halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 24 ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona Sahra Ciidla Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah bangiga adduunka oo shalay tansixiyey lacag gaadhaysa $5.1 milyan oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya.
Dayaalihii wanaagsanaa ka soo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheereyd bay runtii ka turjumaysaa. Waxa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhexeeya ama dowladda federaalka ahaato ama dowladda xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
deeqdii ninkala kuwa hayaa diiday waa u halisee dabbay kula galaan caanahan duunyada wadiine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane.
warbixin ku saabsan gabadh 13 jir oo la sheegay in lagu kufsaday xarun agoon oo ku taala magaalada Hargeysa.
soo kale waxaad maqli doontaan beela ku dagaalamay deegaano hoostaga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo heshiis la dhexdhigay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha qalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyey nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo la xiriiray 4 xeer doorasho kaasoo ay si wada jir ah u soo wada diyaariyeen guddi wada jir ah oo ka wada tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Seenaba Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in wax laga bedelay been abuurna lagu sameeyay xeerkii doorashada isla markaana golaha shacabka la horgeeyay mid aan ahayn xeerka dhameystirka sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka. qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare waxa uu ku sheegay in xeerka loo qaybiyay xubnaha golaha shacabka aanu ahayn qoraal sharci ah uuna baalmarsan yahay go'aankii maamul ee guddiga wadajirka lagu magacaabay 28-ka bishii Febraayo. sidoo kalena uu xadgudub ku yahay hannaanka xeer dejinta dalka kuna abuurayo kalsooni darro hay'adaha kala duwan ee dowladda. sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara xeerka la ansixiyay isagoo ugu baaqay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aanay u isticmaalin xeerarka la ansixiyay ee kuwa ay doodiisa socoto doorashada 2020-ka iyo 2022-ka inta laga saxayo qoraalka 4 xeer ee loo qaybiyay golaha shacabka loona marayo habraaca xeer dejinta dastuuriga. hadalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarlamaanka uu ka doodayo 4 xeer oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ee baarlamaanka kuwaas oo kala ah xeerka asteynta kuraasta baarlamaanka, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka, matalaadda gobolka Banaadir, iyo nidaamka doorashada xubnaha gobollada waqooyi. inkastoo 2 ka mid ah xeerarka la ansixiyey oo midda matalaadda gobolka Banaadir ay hadda doodiisa socoto inkastoo uu soo ifbaxayo dood ka dhalata xeerka doorashooyinka qaranka.
dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xiriirta wabiga Nayl ee kala dhexeeya dalka Itoobiya. qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo xireenka ay ka sameeyeen wabiga Nayl inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka Masar iyo Sudan. qaraarkan jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyay Masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23-kii Maaj in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. sidoo kale cawad oo hadal ka jeedi kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay Masar, Ethiopia iyo Sudan inay qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhameeyaan khilaafaadka ka dhexeeya Ethiopia ayaa sheegtay in bisha July bilaabayso buuxinta biixireenka oo ay ka dhistay meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Sudan oo ku qulqula wabiga Niil Masar oo wabiga Niil u yahay isha ugu weyn ee ay biyaha ka helaan 100 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ayaa diidan in biixireenka la buuxiyo iyadoo aan heshiis laga gaarin Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta shaacisay in hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu joojiyay tallaabo military oo u qorsheysnaa inuu ka qaado Kuuriyada Koonfureed wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegtay in kulan uu shir guddoominayay Kim Jong Un isla markaana ka qayb galay xubnaha xisbiga militariga ee Pyongyang oo Kim Jong Un ku dhawaaqay inuu hakiyay go'aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed Todobaadyadii dhowaa waxaa aad u kacsanaa xiisadda labada dal kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay qarxisay xafiis ku yaalla xadka labada wadan oo ay labada Kuuriya u adeegsan jireen wadahadalada sidoo kalena ay joojisay wadahadalkii kala dhexeeyay Kuuriyada Koonfureed kuna hanjabtay tallaabo military arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xukuumadda Pyongyang ka carootay fariimo ay xadka dhinaca Kuuriyada Koonfureed ka soo dirayeen dadka soo jeeda Waqooyiga oo ka goostay dowladda ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay kadib markii dhulgariir lixaadkiisu ahaa 7.4 cabirka dhulgariirada oo talaadadii shalay ku dhuftay Koonfurta Mexico gaar ahaan gobollada kulaala xeebaha badda Pacifica dhulgariirka ayaa xoogiisu ka dhacay magaalada Buraleyda ee Oaxaca oo ah magaalo caan ku ah xusuusar kamiraha kofeega iyo dhismooyinka qadiimiga ah ee gumeystayaasha Spain shaqaalaha gurmadka ayaa awoodi waayay inay magaaladaasi gaaraan kadib markii ay wadooyinka gooyeen dhagaxaan buuraha ka soo hobtay saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegeen in laga cabsi qabo in khasaaruhu intaasi ka bato dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ee Mexico City halkaasoo la sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhaawacmeen warkii dunida dhageysiga Alwaan Geynta
aad buugistayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warkii dunida dhageystayaal sidii warkaba aad ku maqleysaan war qoraal oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay xeerar dhawaan ay soo meel mariyeen ee xildhibaanada golaha shacabka isagoo sharci darro ku tilmaamay sharciyada xeerar haatan horyaala golaha shacabka wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isla markaana waxa uu horeyn weydiiyay nuxurka warqada uu soo saaray
warqadan nuxurkeed waxa weeye waxaa jiray guddi wadajira oo labada aqal ee baarlamaanku ay sameeyeen si ay xeerar uga soo sameeyaan 4 arrimood oo warqadan idinku taala halka waa soo sameeyeen waxa noo soo gudbiyeen labada guddoon ayay u soo gudbiyeen qoraalkoodii qoraalkii kolkay soo gudbiyeen waxa dhacday golihii shacabku inuu hawl bilaabo dabcan waxa weeye labada qalmid waliba gaarkiisa ayuu shuruucda u ansixiyaa kolka way bilaabeen laakiin waxay ku bilaabeen nuqul aan ahayn nuqulkii guddigii wadajirka u soo gudbiyey oo waxay sameysteen nuqul aan kii ahayn oo golaha shacabkuna samaystay arrintaasina waxay noola muuqatay arrin aan sax ahayn waxaana ka helaysaa faahfaahinta shaxda kulli faaqan qoraalkan ayaad ka helaysaa
waa gartay marka waxaad leedahay warqadii lasoo gudbiyey ee labada aqal loo gudbiyey xeerarkii loo gudbiyey ayaa midkii golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa wax laga bedelo oo aan ahayn kii idinka laydin soo gudbiyey mid ka duwan
kii labada iyadaba na loo soo gudbiyey kii labada aqalba waa loo soo gudbiyey qoraalka kaadna loo soo wada gudbiyey iyo kay aqalka geeyeen ee ay ka doodeen waa kala lab
marka maxaa ujeedada laga leeyahay ahayd marka oo labada warqadood kala duway oo maxaa kaa hore ku jiray oo laga reebay ama kan dambe lagu daray oo kii hore aan ku jirin
waxaan filayaa hadda hadaad fiiriso shaxda aan soo dirnay waxa weeye horta meel kasta oo aqal sare ku jiray waa la tiray waxa kale ee waxay ahayd wixii lasoo saaray sharciga madaxweynaha loo gudbiyaa oo dalkaas saxeexa taana waa laga tegay oo lama soo saarin kolkaanu maan garanin ujeedada laga leeyahay maan garan markaas
waa garta laakiin sharci sidaad wax u gudbisaan ama u meel marisaa waa in golaha hoose oo markii hore soo ansixiyo kadibna golahiina aqalka sare loo soo gudbiyo marka een Soomaahayn markay idin timaado oo aragtaan in waxan qaldan yihiin inaad ka hadashaan
maya waxa weeye hada waa sax waa taa horta waxa weeye golaha shacabka falka hore een soo ansixiya markaasaa naloo keena laakiin tani waxay kaga duwan tahay wixii gudii wadajirka uu soo gudbiyay ee la keenay yacni qoraalka isaga ah waxa weeye meel baa la iska dhigay inkasta oo yacni wixii xeerarkii ay soo sameeyeen ayna tuurin laakiin waxay tuureen wax kale oo dhan aqal saraba shaqo kuma labay qabaan sidaas weye
marka meesha waxaa kasoo baxaysa in khilaaf uu ka dhex jiro labada aqal markaa
hadda waa adkaysa waa muuqata
marka cabdixaashi ma la dhihi karaa xilligan kala guurka oo doorashadiina soo dhowdahay waxaa la joogaa xilligii madaxda soomaalida ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo xilligii khilaafka oo dhinacyadu ay kala bixi lahaayeen baa la joogaa
waxa weeye horta hadda ka hor ma jirin laba aqal oo baarlamaanihi ma jirin yacni waxa weeye aqalka golaha shacabku wuxuu ku shaqaynayay kolka laga soo bilaabo 12-16 wuxuu ku shaqaynayay labadii aqal magacooda isagoo hal aqala kolka hadda waxa weeye 17-18 laga bilaabo ayuubay labada aqal gaar oo kani uu dhismay maadaama una kolkii hore jirin kolka ima jiri jirin wax yacni laba aqal oo waqtigaa kala guurka isqabsada tanna waxaa keentay uun intaa aan kuu sheegay hadda
waa gartay waxaa tahay waaye arag muddo soo joogay magaalada muqdisho siyaasadihii usoo joogay arrimihii bulshada muddo usoo joogay waxa dhacayana waad aragtaa madaxdana waad ka mid tahay siyaasadda soomaaliya xagee ku socotaa bay kuula muuqataa
anigu waxaan qabaa siyaasadda soomaaliya inay saxanto waxay u baahan tahay in dadka siyaasadda ku jira oo dhammiinta isu yimaadaan heshiis waxa lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay in la qabto oo kolka dalka laga badbaadiyo dhibaato dambe oo ku dhaca
dad badan oo siyaasadaha aqalka sare wax ka sheega waxay leeyihiin aqalka sare muddadii hore oo dhan wuu iska hurdayay laakiin markii doorashadii isoo dhawaatay oo madaxdii khilaafkoodu soo dhawaaday ayaa doorkii aqalka sare uu meesha ka bilowday oo cabdixaashi baa horbooday oo khilaafka maaragtay madaxda dowladda laga yaabay inuu qeyb ka yahay arrimihiisa arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa
waxaa soo gaalay aqalkan 12 sharci ayaa soo gaaray 12 sharciba wuu ansixiyey wax u yaalaa ma jiro kolka dad kale yacni aqalkaasi muu shaqaynin oo hadduu soo kacay waxba kama jiraan waxaan leeyahay cid kastaaba khilaaf kastoo jirta waa inay ka joogtaa oo inta laysu yimaado wax la tashadaa oo talo lagu gaaraa wax wada jira oo la wada fuliyo ficilkeeda la wada qabto intaasuun baan anugu qabaa inay Soomaali kaga baxayso dhibaatada kagana hortegi karto
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan aan ku bilownay bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey lacag gaaraysa $50 million oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta taasoo lagu kabayay miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee baanka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDA ay lacaga noocan oo kale siisay in muddaha Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi inoo soo koobaya
qoraalka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyey shalay lacag dhan $50 million oo dollarka Mareykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo IDA laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmadan dhaqaale ayaa ku soo beegantay xilli cudurka COVID-19 uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo deeqdani ay ka taageerayso Soomaaliya sidii ay u yareyn lahayd hoos u dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xiriira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaano DBF miisaaniyaddeenna dib loo habeeyey waxa ay ballaarisay lacagaha la siiyo qoysaska nugul, waxayna si mug leh u kordhisay deeqaha la siiyo dowlad goboleedyada si looga caawiyo inay wax ka qabtaan musiibada iyadoo ay jirto hoos u dhaca dakhliga, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle. Wasiirka ayaa sheegay in taageerada dhaqaale ee Baanka Adduunku ay kabayso miisaaniyadda xilli hoos u dhac ah 29% uu ku yimid dakhliga kasoo xarooda gudaha. Haddaba arrintani maxay Soomaaliya uga dhigan tahay? Waa kan wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Beyle.
waxyaalihii wanaagsan ee kasoo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheerayd bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalka oo dhan ka dhexeeya 50 ama dowladda federaalka ahaato ama dowladaha xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato. Intaasay tahay waxa ay ku xidhanteen waxa weeyaan budgetkii hoos u dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba u keenay dakhligii hoos u dhacay caawimo ay kabaysa weyaan kab ah. Markaa runtii aad baan ugu faraxsanahay, waa kasoo shaqaynay, waa la soo shaqaynay, waxaan isla garanay markaa kabka loo baahayay intaa yahay imika. Haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 aw socoto iyadoo la eegayo. Markaa waxay noo ballan qaadeen intaasi aa u socono reformka wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF tiyamadaba joogaan iyo EU saddexda afartaas ugu waaweyn runtii. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aad uga shaqaynayno, aan doonayno in si fiican loo hanaqaado. waxaana ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunkani noo imanin inaan isku filaasho gaadhin. Waan reeri innagu aan ku filaan karno kharashka dowladdan lagu rangaranayo inaan ugu filan karno. Haatana taasaa madaxa ayay ku jirtaa.
Haag Riddle oo ah madaxa Baanka Adduunka ee Soomaaliya ayaa yiri taageerada miisaaniyaddu waxay gacan ka geysanaysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay-adaha Soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee COVID-19, dhibaatada ayaxa iyo daadadka, kuwaasi oo halis ku ah carqaladaynta barnaamijyada dib u habaynta Soomaaliya. Sanado badan oo ay Soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo ka soo gaara waaxaha caafimaadka dalka, iyadoo taasina ay saameysay ka jawaab celinta cudurka COVID-19.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa si kulul u xambaareeyey kufsi loo geystay gabadh 13 oo ka tirsanayd xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada Hargeysa. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
Agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashe Maxamuud Qaaliib ayaan ku booqday xarunta iyadoo aan weydiiyey inay aaminsan tahay inay dayac ku timid hawsha la xidhiidha kufsiga loo geystay inay yaro 13 oo ka mid ahayd hablaha jooga ama ay ku haysay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Agaasimaha xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa waxaan weydiiyey eedaha uu u soo jeediyey aabaha dhalay inantaasi cawo xariir, waxaana eedahaasi ka mid ahaa in loo diiday in uu arko inantiisa iyada oo mas-uuliyiinta xaruntan agoomuhu ay isku dayeen inay qariyaan dhibaatada inanta ku dhacday loona diiday arageeda.
Aabbaha iyo hooyada dhalay caruurtan halkan ku haya saddex ka mida weya, saddex ka mida ayay dhaleene. Waxay u arki jireen Friday walba way arki jireen oo barqada iman jiray Jimco walba. Intii ay arrintan u dhacdayna in badan oo hore way yimaadeen oo la kulmeen oo la fadhiisteen oo iswaraysteen oo loo kala baxaa. Laakiin arrintan markii ay soo korodhay waxoogaa markii ay socotay in dambe ayay wax la weeciyey oo dad advantage ka qaadanaya kayskan iyagana aan waxba u tarin dan kala gaarahi ay soo dhex galeen ayaa waxa dhacday inuu mar walba ay la socdaan qolooyin yidhaahda xuquuq aadamigaana u doodna iyo waxaanu nahay looyara iyo waxaanu nahay hay-ad caynkaasa. Arrintiina maadaama ay tahay arrin xasaasiya anigiina aan inanta yareed mas-uulka ahay waxaan diiday inanta yareed in waxeedii maadaama ay ku jiraan meeshii loogu talagalay ay wadaana in dibadda loo saaro sawir ay leedahay la wareejiyo. Taa aan diiday waayo waxa ii sheegayaa qodob sharciyad ka mid ah boolisiga xarunta agoonta lagaga dhaqmo. Arrintaasi waa confidentiality, waalidka looma diidin, laakiin dadka faraxa badan ee mid walba ama telefoon ama kamera la carareeyay yes waan diiday. Aabaheed iyo hooyadeed ma diidi karo, xataa way la seexan kartaa hooyadeed.
geesta kale marka la eego sheekada inanta 13 jirka oo isla wiilasha u eedaysan ay yihiin kuwo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ku jira ayaa waxa aan wax ka weydiyay Firdous Aadan oo aqareen baratay sharciga kuna nool magaalada Hargeysa isla markaana si dhow ula socota oo isha ku haysay kiiskan ama xaaladda caawa xariir ugu horeyna waxay ka jawaabaysaa Firdous Aadan sida ay u aragto ama xogti ugu dambeysay ee ay ka hayso halka ay marayso xaaladda inantan marka loo eego hay'adaha garsoorka.
Kiiska caawa waxaan ogahay inuu dariiq saxda ahaa uu haysto. Waxaan la xiriiray oo aan ugu tagay xafiiska xeerlaalinta Galbalof. Dadkii dembiga galay ee lagu tuhunsanaa eedaysanayaashii dembigan lagu tuhunsanaa baarid baa ku socota shan inan baana u xidhan caawo kiiskeeda. Waxaa haya xafiiska CID-da baare aad iyo aad u khabiira. Oon aqoon badan u leeyahay kiisas badan oon galayna baare ka ahaa ayaa maasha Allaah haya. Hay'adintaasna farxad gaar ah tahay khibrad badan u leh arrimaha noocan oo kale ah. Marka xaggii sharciga horta wuxuu haystaa dariiqa saxda ahaa. Waanan ku qabsoonay insha Allah inay cadaalad heli doonto nantaayar ee ehelkeedii baahida intaa la hayso ay ubadkoodii awoodi waayey inay haystaan gurigoodii ku kafargareeyeen awoodi waayey baahi iyo dana ay tahay xaalada ka geeyey. Waxaan rajaynayaa inuu sharciga u heelin doono maxay hay'adaha shaqada lihina roolkooda si fiican insha Allah uga soo bixi doonaan. Way joogaan habla xeerlaalinta sidaan anigu loo yaro ahay inanta uga damqanaya roolkoogina ay tahay inay maxay hay'adaha ninka ragga eedeeyaana inantii fikirta ahayd difaacaan way joogaan dhibana ahayd ay difaacaan way joogaan waana rajaynayaa insha Allah si fiican roolkooda u mari doonaan.
Sheekada inanta 13 jirka ee ku jirta xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa noqotay ta ugu hadalhaynta badan iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan inay dhaawac geysan karto ama kalsooni darro ay ku keeni karto dadkii iyagu waalidiinta danyarta ee doonaya inay caruurtooda geeyaan xaruntan agoomaha Hargeysa. Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Caasha Maxamuud Qaaliib agaasimaha xaruntan agoomaha.
oo aan barbar soconayo ilaa last minute-ka aan daba soconayo taas waa taa ta kale aad leedahay miyey xaruntan wax u dhimaysa uma malaynayo waayo waxaan wax ugu dhimayn baa dad jirtaa waxa weeyaan case-ku ma aha ma de ma jecli inaan case-kan ka hor dhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professional-ka ay gacanta ku hayaan inaan ka hor dhaco laakiin anigu waxaan qabaa inaan xaruntan waxba u dhimaynin laakiin dad badan ay doonayaan xaruntan inay wax u dhinto taasina ma suurtagaliso.
Firdous Aadan oo aqareenkan madaxa bannaan isla markaana muddo dheer ka shaqaynaysa howlaha la xiriira dhibaatooyinka haweenka loo geysto ayaa waxa ay sheegtay in sharciga haatan la isticmaalayo ee xeerka ciqaabta guud uu yahay mid gaboobay oo aan ka jawaabahayn baahiyaha haweenku ay u qabaan in sharciyan ciqaab adag la mariyo ragga geysta dhibaatooyinka haweenka lidkua. Waxaanay ku baaqdeen xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee Soomaaliland ay sii daayaan ama meel mariyaan xeerka la xidhiidha arrimaha kufsiga ee Soomaaliland kaasi oo hore khilaafaad uga dhashay.
Sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen hawsi darnaado kufsi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. Mar walba maxay ahayd kufsigii waxaad moodaa inaan soo kordhayo oon dadkii ka waantoobaynin dad islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay wax kasta maxay ahaydayda shareecadan islaamku ina fartinin siday u raacayn u waajibin hooyaan ragga xusanaya waxaa u banaad inuu gabadh xalaali mid walba guursa waxaa jirta rag xaasaslay iyo biyaday doonaan mid qabo laba qabo saddex qaba haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaanka ugu horta soo celiyo marka hore waxaan u diri lahaa baaq ah inay ka waantoobeen waxa ilaahayba ka reebo. Waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaq ah in madaama oo xeerkan Soomaali Penal Code-ka ama xeerka ciqaabta guud ee aan isticmaalnay yahay xeer waqti hore soo baxay daimakana dunida xadaarad gaadhay oo horumarkii sii socdo aanu la jaanqaadi karaynin dembiyada waqtigan dhacaya gaar ahaan ku sigaan la jaanqaadi karin. Saas darteed waxaan u soo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay baaskarayso oy ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahday arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeer la baaskareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaanqaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe kasii dambeyn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo waayo waqtigan lama jaanqaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo heerkan aynu maanta marayno. Waxaa kaloo nu soo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinka kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelintay u daayaan
hay-adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leh inay u daayaan wixii maxkamadku ka hor cadaado qofkaas dembiilaha aduu noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo. Aabo walba inan buu haystaa inantiisii beri doono ku dhici kartaa, qofna ma raali gelinayso, qofna kuma noqonayo maxay ahayde wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo. Saasi la mida inankaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaada guriga kuu joogta oo sidii maxay ahayde ilaahay xaaraantinimeeyey loo khasbay.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
waxaa nabadayn la dhexdhigay beelo kala hore ku dagaalamay deegaanada Tuli Guuleed iyo weliba Jinacsani oo hoostaga gobollada Oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. Shir lagu nabadaynaya beelahan oo ka dhacay magaalada Jigjiga ayaa waxaa tegay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good islamarkaana warbixin halkaasi nooga soo diray.
Nabadayn ayaa laga sameeyey deegaano ay ka jirtay colaad iyo dagaalo sokeeyey tan iyo 2016-kii. deegaanadaasi oo ka tirsan degmada Tuli Guuleed ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo degmada Jinacsani oo ka tirsan deegaanka Oromiya. labada dhinac ee colaadu dhixtiilay muddada ayaa waxa ka shaqeeyay nabadayntooda dowladda deegaanka Soomaalida oo kaashanaysa duqeyda iyo waxgaradka labada dhinac, waxaana deegaanadaasi ka bilaabmay dib u soo celinta dadkii colaadaha ku barakacay. haddaba shir ballaaran oo shacabkaasi walaalaha ah loogu qabtay magaalada Tuli Guuleed ayaa waxaa kula hadlay qaybaha bulshada ee labada dhinac waftigu horkacayay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim, isagoo ku tilmaamay dirirtii hore u dhex martay labada dhinac ee wada dhashay nasiib darro ay sababtay siyaasad xumo, balse ay hadda iyagu ku bedelayaan dhankooga inuusan soo laaban dhaqanka noocaas ahi.
arrinta ah in nabaddii maqnayd ay ahayd mid ku maqnayd siyaasad ee dadka wax u dhexeeya aysan jirin waa arrin muhiima weyn. waa arrin dadkii wax beer isku haysta male, wax ceel isku haysta male, wax bare isku haysta male, laakiin way iskhilaafeen baadi way islaayeen. hadda dadka dadkii waa dad wada dhashay, waa dadkaas aabihii, hooyii, aabtii, eedii, adeer si wada ah. marka waxa weeyaan taas waa nasiib darro dhacday bay ahayd. waxaana la rabaa in lagu bedelo annaga naga go'aan wiilashiinnii ahaan, dee dhaqan noocaas inaan meesha usan imanin. taas waa si fiicanba hoosta laga xariiqay, waa mid u baahan inaan sii adkayno in aan mar dambe khaladaada noocaasi aynaan aqbalin, siyaasi aynaan ka aqbalin, oday aynaan ka aqbalin, qof kale oo aynaan ka aqbalin, mid aqoonyahan isku sheegay aynaan ka aqbalin. dadku waa dad walaalo ah, waa sidaa u sheegteen. marka arrinta aan saa u sii adkayno, waayo dee dadkii waxaan sameynayay hadda wuu iman karaa soomaa? hadday saas tahay marka waa inaan iska ilaalino. anagu runta idii sheegaynaa maalmahan oo dhan arrintan, ama halkaan joogno, ama kililkii aan joogno, ama meel kale aan joogna, mas-uuliyiin ahaan yacni walaac weyn bay nagu haysay. kolba qola isku daysay in meel naga yar mataqaanaa naga soo gasho. marka feejignaan badan baa jirtay oo yaan la soo gelin. yacni marka way jirayaan dad mataqaanaa khariban oo dadkaas dhiiggiisa raba inuu daato oo dadkaas ay isku noqdaan. arrintaa ha u dhagan walaalina.
Dr. Xuseen Xaashi, hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida, ayaa xusay in baahiyihii colaadu keentay ee deegaanada lagu soo celiyey bulshada la daraasadayn doono.
hadda baahiyihii waa la daraasadaynayaa oo waynala joogaan wiilashii iyo kooxdii la soo diray. wixii ka soo baxa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqsa inay usoo gabagabeyaan daraasadan waa rajaynayna, ayaa laga duuli doonaa wixii la qaban karo, markaasaa la qaban doonaa. ilaa hadda waxyaabaha laisla soo qaaday in la sameeyo qorshaha ku jira si yar degdeg, waxaa ka mid ah in 30,000 oo saacadood beerca la beero la falo. marka taasaa lagu bilaabi, wixii kale lagu sii dari karana ee karaanana waa lagu sii dari. ma rabno inaan wiilashanadii, gabdhahanagii, iyo adeeradan, iyo aabayaashan, iyo hooyinkan inaan been u sheegno oo nahna adduunka dhan baan idiin falaynaa oo wax walbaan samaynaynaa, laakiin wixii tabar ah waa samaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. wixii karaan ah intana hadda lagu bilaabi, hawshanna si dhowba nala socon doonaa mas-uuliyiin ahaan. waxaan rabnaa in aan mataqaanaa nabaddaas intii karaanka iyaga aan sii adkayno, horumarkana aan salka idiin dhigno. idinkaa ku filan waddanka oo dhan wax soo saarka si aad sheegayseen idinkaa ku filan doone, laakiin inaan salka idiin dhigno oo wixii aan la qaban karo idinla qabanno. aad iyo aad ayaan ii jecel lahay, nabaddana aan u jecel lahay, dadkana inuu nabad ku noolaado iyo barwaaqo inuu ku noolaado aan jecel lahay.
dhankoodana waxaa ka hadlay dareenkooda haweenka shirkaasi ka soo qayb galay oo ka waramay colaadihii sokeeyey ee saameeyey noloshooda.
marka koowaad magacayga waxaa la dhahdaa Amin Axaaj Cabdirasaaq Yuusuf, waxaan ahay deegaanka degmada Tulugleeb dumarkii ku dhashay lagu dhalay ku dhalay dadkooguna ku dhalay ba anigu shalay waxaan ahaa haweenkii maamulkan ku jiray madaxa xafiiska biyaan ahaa maxaan ku dhahay ceelka iyo gudiga biyaan aanu anigu taaban baad leedahay oramaatay ka baxay tan naftu halkii waan iskaga baxay maantana dawladdii shalay oramaatay baxay lahayd un baa ikeentay halkii aan ku dhashan baan ku soo noqday dad kale oo la soo sameeyayna uguma iman dadkii aan isdhalay un baan ugu imid nabadgelyada macaanka la dee nabadgelyada shaqada la dee nabadgelyada dadaalka la dee nabadgelyada wax soo saarka la dee nabadgelyada faa'iidada la dee ilaahay waanadaadna waanisayna kuwii qaatay allah naga dhigo idinkana dadaalkiina kuwii sii kobcay allah ka dhigo annagana midhahaa dhashay kuwii cunaa allah naga dhigo
sidoo kalena qaar ka mid a duqeyda deegaanka oo la hadlay idaacadda v o a ayaa u sheegay in howlaha dib loogu soo dejinayay dadka deegaankoogii ay yihiin qaar bilow ah
ani magacaygu waa salibaan xasan cabdulaahi oo degmada Tulugleed ah marka kolley hawshan hadda socotaa waad la socotaan oo si fiicanba hadda ay u socotaa deegaanka si fiicanba dadka loo dejinayaa dadkiina waa la bilaabay waana bilow weli mayna dhammaanin aad iyo aad bayna u qurux badan tahay qaabka loo waday iyo qaabkii dowladdu waxu wado marka taasaa lagu jiraa iminka
magacayga cumar xasan xirsi baa la yidhaha waxaana odayaasha Tulugleed haddaan ku horeeyo dadkani sida ay ahaayeen dad walaalo ah wada dhashay barya beeri ka dhaxayso isku laaqan dal aan kala lahayn iyo abtiya seedii ahaayeen waxaan isku geystay siyaasad maantana ilaahay baa mahad iskale horta ilaahay baanu mahadnaqaynaa marka labaad dowladda dadaalka samaysay dowladda dhexe iyo labada deegaanba way ka baxeen wixii hore waxaa u dhaqaaqan xagga nabadda shacabkuna waa soo dhoweynayaa dowladda waxaan ka codsanaynaa dadkan biyo ma haystaan hoy ma haystaan caafimaad ma haystaan beera ma haya wax beera uma beera waa dad bay xoora dhaqatama dad beerilaya in hay-adaha iyo dowladda dhexe iyo labada deegaanba waxu qabtaan
bulshada degan deegaanada nabadaynta laga sameeyey waa shacab beerilay ah oo aan deegaan ahaan iyo dad ahaan soohdin kale lahayn xagga dhulka islamarkaasina qarniyo badan dhaqan iyo wax walba wadaagay howlahan ayaana imanaya xilli dalka etoobiya iyo deegaanka soomaalida ay ka jirto saamaynta nololeed ee uu keenay xanuunka coronavirus ee dunida dhammaanba saameeyey haashim sheekh cumar good v o a caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga
dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda galabnimo ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyey nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ee doorasho ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ee labada aqal cabdixaashi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yidhi waxaa dhacday in dukumenti ka gedisan nuqulkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ee loo qeybiyey mudanayaasha golaha shacabka 17-kii juun 2020 doodiisuna ay haatan ka socoto golaha shacabka laguna baahiyey warbaahinta dalka cabdixaashi ayaa ku eedeeyey gudoonka aqalka hoose ee soomaaliya inay qaateen waxa ugu yeeray go-aan siyaasadaysan qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha aqalka sare isaga oo ka digaya cawaaqibta ka dhalan karaysa falalka been abuurka waxa uu u soo jeedinaya gudoonka golaha shacabka in ay si deg deg ahi ugu laabtaan nuqulkii asalka ahaa ee guddiga wadajirka ay u soo gudbiyeen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya wax war uu ka soo baxay aqalka hoose ee uu hogaamiyo maxamed mursal cabdiraxmaan ayaan ilaayo hadda jirin dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda carabta oo lagu taageerayay masar oo xiisada la xiriirta webiga neel ee kala dhexayso dalka etoobiya qaraarkan ayaa ku baaqay in etoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyoxireenka ay ka samaynayso webiga niil inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka masar iyo suudaan qaraarkan jaamacadda carabta ayaa waxaa soo gudbiyey masar waxaana ansixiyey dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo soomaaliya iyo jabuuti soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay 23-kii maaj in soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka u dhexeeya masar iyo etoobiya sidoo kale cawad oo hadal ka jeeday kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay masar etoobiya iyo suudaan inay qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhammeeyaan khilaafaadka ka dhexeeya
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
labaatankii bishan oo ku beegnayd isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa muddo kadib markii ugu horreysay waxa aaladda zoomka ee maqalka iyo muuqaalka ah kulan horubaca ku yeeshay madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkaasi bogaadiyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Haddaba wadahadalladaasi bilowga ah ee ay yeesheen labada dhinac iyo kulamada kale ee la filayo inay dib ka qabsoomaan ma noqon doonaan kuwa natiijo wax ku oolahi ay ka soo bixi karaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Cali Maxamed Cilmi oo bartay maamulka iyo maaraynta. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
aragtida aan qabo oo mawduucaas ku saabsan, waxaan aaminsanahay marka taariikhda dib loogu laabto muddadii afarta sannadood ahaydna xusid lagu sameeyo, waayo aragnimada iyo khibradda dalkan muddadii 30 sannadood ahayd wixii hareeyana ay ahayd khilaaf, isfaham la'aan iyo wada shaqayn la'aan ay ahayd. natiijada maanta taagani internetka aanu ku wada hadalnay oo aan ognahay halka ay kala taagan yihiin, waxaan aaminsanahay in muddada oo gabaabsi ah waqtigii iyo wixii la qaban lahaa oo lagu dhammaystiray wax qabad la'aan, isfaham la'aan, wada shaqayn la'aan, waxaanu arkaa wax natiija inaysan ka soo baxayn haba yaraatee, sababtoo ah waqtigii afarta sannadood ahayd haddii caaradkii lagu bilaabi lahaa wada shaqayn iyo isfaham iyo waxqabad, dib dambena doorashooyinkii la wada yagleeli lahaa, halkaa waxaa ka muuqanaysa cabir ama saasaan dowladnimo. balse hadda waxaa muuqda dad kala taagan oo aan wada hadlayn oo isku dacweynaya UN-kiila u tegi maaya iyo ima imaan kara iyo is-arki mayno. uma arko xal ummadeed oo maanta aan aaminsanahay shacbigu inuu u ooman yahay dowladnimo. bisayl siyaasadeedna uu jiro, ummaduna ay rabto inay ka baxdo caqabadihii 30 sannadood ee lugooyada ahayd, waxaan arkaa in 4 sannadood aysan wax natiijo ah iyo wax horumar ah midna inaysan soo saarin baan aaminsanahay. wax lagu heshiin karo iyo wax isku aragti laga noqon karo gabaabsigii ugu dambeeyo finalka ahaa ma filayo inay natiijo gaari karaan.
Haye Cali.
bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste VOA, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne Baasto, madaxweyne hore Galmudug. anigu aragtidayda waxaan qabaa in shirkii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha hordhac ahaa ee shalac yeesheen in ka soo baxeen guulo aad iyo aad u fiican. waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican. waxaa ii muuqda ifafaale wanaagsan oo dhinaca in laga wada hadlo doorashooyin loo dhan yahay iyo mataqaana horumarinta wadahadalada Soomaaliya in mataqaana meel la gaarsiin karayo. waxaan aaminsanahay in ay wax guulihii ka soo bixi doonaan. sidii shirki shalay aad ogsoon tihiinba, madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhammaantood waxay isku raaceen in shirka waqtigiisa iyo muddadiisaba laga sugayo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa weeye marka aan taas inoo muuqanayso, anigu ma arko walwal iyo mataqaana dhibaato ka muuqata maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka. is-afgaran waa ka muuqda aniga ima muuqdo. waxaan qabaa in ay bilow fiican shalay ahayd, welina ay dhimman tahay shirarkii rasmiga ahaa looga doodi lahaa arrimaha taagan, laguna falanqayn lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaya 2022. waxa weeye taas waxay na tusaysaa in dalku uu leeyahay dowlad federaal ah oo matax u heelan isku wadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, u dhibrinaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed. shirki ugu horeeyay ay qabsoomeen waxana in muuqata shirka ku xiga insha Allah in laga sugeeyo madaxweynaha iyo dawladda dhexe inay u qabato shirki rasmiga ah si looga mid dhaliyo waana heshiin kara
basta waad maqleysa qaabka uu Cali Doodo u dhigay adiga maxay tahay sababta aanay kuugu muuqan in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiin karaan
arintaas waxaan ku sababaynayaa anoo xog ogaal ah in badan ka soo shaqeynayay dawlad goboleediyada madaxdi hore ee dalka joogtayna in badan la soo shaqeeyay runtii waxa ii muuqda durdureelo waaweyn sababtoo ah madaxdu dastuurku wuxuu qorayaa marka laga reebo gaashaandhig iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo immigration afarta maahane inta kale waxaa ku qoran dastuurka in laga wada tashto dowlad goboleediyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxda qaranku inay ka wada tashaan waxa aan la qaban oo hore loo qaban hadeer lama qabanayaan aaminsana anigu xaqiiqadi sababtoo ah waxaan ogahay wax badan oo durdureelo ah oo dib u dhacdeedu ay keentay khilaafka kala taagnaanshaha madaxda federaalka iyo dowlad goboleediyada waxaa ka mid ah abniga inay ka wada tashtaan jaangooyaan meel isla dhigaan wada shaqeeyaan bay waxba lagama qaba dastuurkii qabyada ahayd oo 20 sannadood ilaa cabdiqaasin la soo doortay ilaa maanta qabyo ahina 40 sannadood waxaa la sugayay inuu qabyada in laga saaro waxba lagama qaba waxaa ka mid ihi doorashooyinka ka mid ih waxa deer baa shaqadoodu socota 4 sannadoodna wax yar baa ka dhima waxaa ka mid ihi oo kaleetoon aaminsanahay oo anigu aan xog ogaal ugu ahay midnimada dalka in laga wada hadlo oo Soomaaliya oo mid ah taladeedii la wada yeesho la keeno ayaa la sugay oo maanta ay dhacdo doorasho one man one vote ah oo Soomaaliya mid ah inay dhacdo qorshuhu iyaduna maba suurtagalba ma waxa kaleeto oo muhiim ahay xuduudaha dalka in laga arrinsado xisbiyada inay laga wada tashto mana aaminayo in maanta inta la isku yimaado hal qodob inay ku heshiinayaan ma aaminayo
Cali waxaad sheegtay in guul laga gaari karo wada hadallada hor u dhaca ee yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay tahay rajada kuu muuqata
Xasan Kaafi waxaan qabaa aniga inay guul ka soo bixi karaan sida uu baasta sheegay anigu ma qabo waxaan ku sheegayaa inaysan ahayn markii ugu horeysay oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay shiraan sida la socotid bay dhaba ayaa lagu shiray arrimo aad muhiim u ah ay ka mid ahaayeen qaybsiga khayraadka ayaa laga hadlay garow ayaa lagu shiray midka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa kii shalay ay zoomka isku arkeen marka zoomka la isku arkay macnaheedu ma ahan in la isu tagi waayay laakiin macnaheedu waxa weeye duruufaha adag ee dalka ka jira adduunkii oo dhan ayaa waxa weeye isu tagila taas ayaa waxay sababtay in madaxda qaranku oo maamul goboleedyadii iyo dawladdi dhexaba ay suurtagal noqon weyday in ay isu yimaadaan hal mar marka anigu waxaan ku sababaynayaa oo ii muuqata in dawladda dhexe ay diyaar u tahay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka qaranka ee hadda taagan golayaasha sharci dejinta shaqay leeyihiin maamul goboleedyadu shaqay leeyihiin qolo waliba marka wax weey dalka mas'uuliyadii u hayeen ayay ku mashquulsanaayeen xukuumadu shaqay haysatay shuruuc baa u yaalay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeynaysaa sharciga doorashooyinka golayaasha matqana sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay ka shaqeynayeen shuruucda doorashooyinka shaqooyinkaas oo adag oo lagu jiray dartood iyo duruufii adduunka ka dhacay ee cudurkan coronavirus ku habsaday adduunka dartiis ayaa waxa laga yaabaa doorashooyinka iyo wada hadalladii laga yeelan lahaa inay dib u rareen loona asteeyay waqtiyada ku haboon iyo munaasabada ku haboon in lala aado alxamdulillaah sidaan aaminsanahay waxaan arkaa aniga ifafaalo wanaagsan in maamul goboleedyadii madaxweynihii qaranka inay shalay shirki ugu horeeya bilaabeen iyagoo iswaafaqsan iskuna waafaqsan maxaa weeye in la wada hadlo inay ku mudaysteen in dawladda dhexe ay soo qabato meeshii iyo xilligii la kulmi lahaa marka aniga ma garan karo walwalka u muuqda baasto oo uu leeyahay meeshan waxa weeye la isuma iman karayo aniga waxa ii muuqata in la isuma iman karayo dawladda dhexe ay diyaar u tahay maamul goboleedyaduna ay diyaar u yihiin oo iyaguba ay dhahaan ay u igmadeen in maalinta waxa weeye ay soo qabtaan soo mudeeyaan dawladda dhexe soo mudeeyso meeshii iyo waqtigii
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Anigu runtii waxaan u arkaa xalku inuu ku jiro tanaasul iyo isku imaatin iyo rabitaan iyo wada shaqayn ayaa horta xal ku yimaada. Mar haddaan tanaasulna jirin oo lix madaxweyne ay yihiin, cid cid u tanaasulaysa iyo cid cid hadda amar ka qaadatahayna ma jirto aniga aragtidayda. Mar hadday halkaa taagan tahay waxqabadkiina aan u arko dib u dhac ballaaran inuu jiro, sidii aan hore u soo sheegay waxyaabihii dastuuriga ahaa in la qabto la rabay qaybo ka mida aan la qaban. Doorashadiina maanta aan arkaya labadii gole iyo guddigii doorashooyinka qaranka iyo baarlamankii oo haddana si gaara qodobo u soo saaraya, waxaa ii muuqata oo heshiis darrada aan ku tilmaamaya sharciga dastuurka ku qorana wuxuu odhanayaa dowladaha xubinta ka ah iyo dowladda federaalka ahi waa inay ka wada tashtaan ayaha iyo mustaqbal oo isla jaangooya ka heshiiya bulshadana markaa lagu maamulo wax lagu isku ogyah. Haddii madaxdu ayaga go'aanadii iyo talooyinkii iyo iyagii aysan wada hadlayn, shaqadiina ay socoto, heshiisyo la wada gaaraya iyo kulanna uusan jirin, sifa lagu heshiinaya aniga ima muuqata aragtidayda.
Haye Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna ku jiraa?
Anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa xalkii. Waxaan u arkaa in arrimihii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu meel fiican marayo. Shirkii ugu horeeyeyna ay maarata waxa weeye ay ku yeeshaan shalayto, loona ballamay in shir ku xiga dowladda dhexe soo qabato. Aniga waxaan halka u arkaa in dowladda dhexe ay soo dadajiso in shirkan dambe la qabto, laysuna yimaado dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, lagana wada hadlo lana jiheeyo doorashooyinka qaranka siday u dhici lahaayeen. Taasna ilaa hadda way wadaan, dowladda dhexena way iiga muuqataa, maamul goboleedyadana way iiga muuqataa, sababtoo ah waxa weeye shirkii koowaad ay yeesheen waxay isku waafaqeen in dowladda dhexe soo qabato goobtii iyo goortii shirka la geli lahaa. Marka halkaas waxaa iiga muuqata in dadka Soomaaliyeed ay bislaadeen, dowladda dhexena ay hoggaanka u hayso hanaanka doorashooyinka loo dhan yahay, maamul goboleedyaduna ay waafaqsan yihiin. Wixii kale arrimo farsamaana shirka looga wada hadli doono.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxay oran jireen xoolo aadan lahayn marti baad ka tahay, waa runtoodo kuma takrifadi kartid, oo haddii laguu dhiibto waxba kama bixin kartid, xataa aabbaha iyo hooyadaa hadday leeyihiin. Markaad u baahato waxaad u baahan tahay inaad weydiisato, kolkaa kadib ayaad danahaaga ku quusan kartaa, iyada oo weliba laga yaabo halka aad ku bixinayso in ciddii ku siisay ay tala ku yeelato. Gabyaasii horreeyey oo magaciisa aan wareeyayaashu nagu soo simin ayaa wiil uu dhalay jeer isagoo tacab xoolaad ku boorinaya gabay u tiriyey, kaasoo laga qabsaday meeris qura oo Soomaalida dhexdeeda aad shaac ugu noqday. Waa meeriskii ahaa wiilkayow waxaadan lahayn laguma weynaado. Gabyaha isagana la odhan jiray jaamac madaxay Diine Axmed oo jaamac Lugey ku magac dheeraa, reer Hobyoodna ahaa, ayaa isagana waxaa laga hayaa tix ujeedadaas xambaarsan oo malaha gabay inta la hayo ka dheer ka mid ahayd. Yeelkeeda waxay ahayd deeqdii ninkale kuwa hayaa, diiday wa u halisee dabbay kula galaan, caanahan duunyadaa wadine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane. daba su-aashu tahay maxaan maanta arrintaa ku keenay? Waa tix gaaban oo uu tiriyey gabyaa soo dhowaaday oo Maxamed Cabdulaahi Jibriil oran jiray afdurdurse ku magac dheeraa. Waxaa la yidhi tan iyo kuraynimadii ayuu wiil u ahaa geel uu reerkoodu lahaa, kaasoo aanu maalinna xagar ka gelin dhaqaalayntiisana uu u burburay. Meel alla meeshii uu isyidhi hasho way u wanaagsan tahay ayuu u kaxeeyey, halkii hilaac ka bilig yiriba wuu u raaray, kobtii ay wax ka goyn kartaba wuu u dhigay. Marnaba isbuu weydiin meesha uu u wadaa inay tahay dugaag miciyaha soo faystay meel uu ku ilmo dhalay iyo in kale. Xilliyada inay rimi doonto loo filaayana awlba awrka uu ka dil wanaagsan yahay kana qoorsan yahay ayuu u keena. Dhulhebel hasha wax ma ugu yaallaan ha joogtee, weligiiba armaad adigu ku gaajootaa ama uu bahal kugu dilaa naftiisa kulama sheekaysan. Oo geeljiruhu quruxda hasha ayay isugu faanaanay caleen iyo bowdaanba korba koortii ay ka wacan tahay ayuu dhirta ugu wacan inta uga soo gooyey qoorta uga lula. Waxay dhalaalaha iyo guyaashu isweydaartaanba maalintii dambe ayuu is arkay isaga oo weynaaday oo da'dii asaagiis ku guursan jiray jooga amaba ka yara weyn. Maalintaas buu bilaabay waxa aan geera ahayn inay maskaxdiisu isku hawsho inuu reer yeesho ayuu ku tashaday. Maalintaas buu xodxodo u baxay, qurux iyo qiimaba gabar uu la dhacay ayuu arkooday, haddiibana guur bay ku heshiiyeen waa hadday xaggiisa ka suurowdeen. Oo yarad baa la weydiisan doonaaya xaggee buu ka keenay, geelaas uu qawsaarka u yahay xoolo aan ahaynise gacan uguma jiraane sawma aha inuu isaga ku xilbaxo. Waxaan malaynayaa goor fii dambe ah inuu soo hor fadhiistay odaygii geela lahaa oo aabbihiis ama adeerkii noqon kara, iyo haweenay u dhaxday oo iyaduna hooyadiis ama aayadiis noqon karta. Waxaan malaynayaa in hawada guur ee ku soo korodhay uu sheegisteeda cabaar afka soo marin waayey markii dambese uu daboolka uga qaaday. Waxaa ii muuqda odaygii oo dhangad uu haystay dhulka ku xariiqaaya oo jawaabtii uu afdurdur siin lahaa uu maankiisu ku howlan yahay. Waxaa ii muuqda wuxuu soo arartaba ugu dambaysta odaygii oo ku leh, maandhow wax aad tabcatay baa reer lagu noqdaaye, wax aad leedahay markaad hesho ku guurso. Sidaan filaayo waa markaas markuu tiriyey gabaygiisan digniinta xambaarsan ee dulucdiisu ay tahay nimowna hanti aadan lahayn ha isku hadlayn hana ku tashan. Wuxuu yidhi, darmad lebi ah boodaan duryamay oo bir lagu duugay dulkayeedha koortaa waxaan daawad u ekeeyey, waxaan aardina hayeynaya iyo diraliyo u seexday, dab waxaan u shiday intaan dogoba soo jiiday, dibjiryadii iyo baahida waxaan duudda kor u fuulay, dibqalloocyadoo dhacay waxaan dalab ku soo heesay dawlis iyo wadaan, iyo waxaan yeel isugu duubay dar waxaan ka shubay uunka oo daaska wada jiifa da'day rimi, waxaan awr ku daray dabacsan oo hoor leh, waxaan tii nirgaha daabisiyo dahab dhaqaaleeyey, dul warowday daaq iyo waxaan xirar dabaalsiiyey intaan dayrta maanta a taraan dib u shallaytoone haddii layga diray qaalmahan abid ku daalayay ruuxii degnaan lagu hayow haatan kuu digaye ragow duq iyo xaaskii isqaba ha isu kala daadin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Tiradiyadhibkan qabo toloo ruux la jaari
dhegeystayaal, waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen sahre ciila nuuri, anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac, tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.